Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Je tady další Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Jako obvykle vás zdraví Pavel Sladký a jako obvykle tady nejsem sám. Je tady se mnou Lukáš Krejčí alias Jason Moody. Ahoj.
Ahoj, Pavle.
Jason Moody je stopař. Jak o sobě píše v krátkém popisku na Twitteru, tak je novodobý romantický hrdina a dekadentní cestovatel, který se snaží, aby se nerozpadl na milion kousíčků, což už se ale asi událo. A budeme se bavit o jeho hodně low-cost cestování, o cestování stopem, o dumpster divingu trochu, o jezdění na vlacích a o spoustě dalších věcí, které s velmi nízkorozpočtovým cestováním souvisí. Ty jsi přijel na dnešní vysílání stopem.
Ano.
Odkud? Jaká byla trasa a jaké zážitky z té cesty máš?
No, tak měl jsem trošku komplikovanější trasu, protože jsem se vracel ze svého původního domova, který je v Karviné. No a tam jsem byl představovat vlastně svoji přítelkyni, rodině, takže to bylo takové náročnější. Byli jsme tam 5 dní, takže mi to moc nemyslelo na té první cestě. Každopádně ta trasa byla taková trošku jiná kvůli tomu, že jsem ji musel odvíct domů. A protože jsem správný, že jo, dekadentní cestovatel, tak jsme jeli prostě stopem. No a vzali jsme to pěkně z Karviny do Olomouce, z Olomouce do Zlína, tam jsme se rozloučili a já jsem potom pokračoval tady do Prahy, trošku taky komplikovaně, protože jsme měli po cestě nakládky a vykládky a všelijaký možný komplikace. No a co se týče zážitků, pro mě to samozřejmě byla úplně obyčejná cesta přes republiku, kterých jsem absolvoval nespočet. Pro přítelkyni to byla třetí cesta stopem, kterou si zažila a pro ní snad doufám, že byla výjimečná, že nastartuje nějakou tu touhu vyrazit někam dál a na díl. No a co bych třeba rád zmínil, první řidič hned byl hasič, který vyjel zrovna z hasičské stanice po své směně a vzal nás přímo z Karviné do Olomouce. Bylo s ním super popovídání, samozřejmě hasiči jsou super lidi, děkujeme jim za jejich práci. A v závěru cesty nám dokonce ještě dal 100 prostě na kafe, jo, což se mi v Česku moc často nestává.
A... Takže to byl bohatý hasič.
No, tak možná jo, možná ne, těžko říct. Jinak potom samozřejmě už to bylo takový klasický stopování, když jsme si stopili někoho, vlastně druhá, byla paní, která jela z přijímaček na vejšku do Olomouce na pedagogickou fakultu a byla z toho trošku taková zhrozená, tak moc toho nenamluvila, což se potom omluvila, když nás dovezla do Holešova. No a potom už jsme jenom stopili jednoho realitního makléře, který jel prodávat nemovitost a jednu holčinu, která jela na grilovačku, takže jsem vlastně na klíně vezl rozmražené žebra vepřové, nebo co to bylo. No a ze Zlína potom už jsem jel vlastně s takovou malou dodávkou na ostravských poznávačkách, která potom pokračovala vlastně někam do Německa, do Brem. No ale vzhledem tomu, že jsem musel jít tady, tak jsem nemohl jít s nima až do Brem. Jinak bych samozřejmě jel.
Já jsem se na ty zážitky z cesty po Česku ptal schválně proto, abych slyšel, jestli ti Česko nezevšednilo, když stopuješ po, já nevím, 20 zemí Evropy a stopuješ v zahraničí, tak jestli dokážeš pořád jako sbírat ten feeling i tady při cestách po Česku, po těch jako relativně standardních trasách. A myslím, že jsi na to v zásadě odpověděl tím, co už jsi řekl. Ještě by mě zajímalo, říkal jsi nakládky, vykládky. To znamená, že když stopneš nějakého profesionálního řidiče, tak považuješ za svoji povinnost mu pomoct s jeho prací, nebo jak to máš?
No, ono to bylo takhle. Já jsem si ho stopil původně do Brna, protože jsem stopoval z celý Brno. Jenomže on tam podle dispečera měl jít nakládat a ještě nevěděl svoji trasu, ale říkal, že pravděpodobně pojede do Německa, takže by mě mohl vzít do Prahy. Chtěl mě vyhodit na benzínce před Brnem, že budu stopat dál na Prahu, ale to se neudálo, protože dostal tu zprávu od dispečera, že pojede na Německo a tak jsem souhlasil s tím, že teda pojedu s ním na nakládku a na vykládku. Ta pomoc spočívala asi jenom v tom, že jsem mu tam psychicky pomáhal, protože to byl opravdu maras, byl to opravdu jako přijet někam do džungle, protože ty logistický centra jsou opravdu velký. No a já už jsem na tohle připravený, vozím sebou reflexní vestu, což je povinnost do těchto areálů, jinak prostě nemůže člověk vylít za ní z auta, v zásadě je to jenom třeba o tom odkurtovat auto nebo oddělat plachtu a pak už tam jenom stát a tak jako koukat, anebo využívat zaměstnanecké kantýny.
Takže už víme, že stopuješ s cedulí, což je taková základní proprieta. Víme, že stopuješ s reflexní vestou, což by nebylo zas tak samozřejmě, to by každého nenapadlo. Vozíš ještě něco, co by nás nemuselo napadnout?
No, vozím cestovního medvídka, to je takový můj jakože maskot a hodně mi pomáhá i třeba, když si stopnu auto s dětma, tak když jsou děti zvědaví, jakože děti zvědaví jsou, tak se třeba ptají na to, kde spím a tak dále, tak jim říkám, že třeba někdy venku, někde tam v lese a to. Oni se samozřejmě ptají, jestli se nebojím, no a tak pak nastupuje na řadu medvídek a ten jim to samozřejmě vysvětlí, že se nebojím, že mě ohlídá a že všecky sežere, jak by na mě někdo přišel.
Kde všude jsi stopoval?
No, tak prozatím jsem stopoval v rámci Evropy. V podstatě byl jsem omezený na Schengen, nebo respektive na země, které mají i dohodu s Evropskou unií o cestování na občanku. Teď jsem se i vlastně podíval už na Ukrajinu, což jsem strašně rád, že se jim povedlo, protože jsem získal konečně pas, konečně jsem si na něj ušetřil, takže tam mám první razítko na Ukrajině. No jinak je to nějakých 19 zemí po Evropě. Byl jsem ve Skandinávii, byl jsem v Dánsku, byl jsem ve Švédsku, samozřejmě klasika je stopařský Německo, Francie, Španělsko, v Itálii jsem byl, potom trošku po Balkáně jsme pojezdili, po Polsku samozřejmě, po baltský státy mám projetý a tak bych mohl pokračovat, dokud bych nevyjmenoval seznam evropských zemí.
A mluvíš o tom, že takový velký plán je Indie nebo Asie?
Ano, rád bych se podíval do Indie, do Asie. Jel bych tam nejraději stopem, nebo jakkoliv prostě. Chtěl bych jít trošku ve stopách našich jako cestovatelů, kteří už tohle zvládli. Klidně bych mohl jmenovat třeba Ondřeje Hymu, který tam stopem jel za svých studentských let a dokonce o tom i vydal knížku, která mě k tomuhle vlastně inspirovala.
Naším dnešním hostem je Jason Moody, člověk, který rád cestuje stopem a rád cestuje tak, že to stojí hodně málo peněz. Rád nebo je to z donucení? Prostě ty peníze nemáš, tak stopuješ za málo, protože to jinak nejde. A nebo myslíš, že kdyby si měl víc peněz, tak by si pořád měl rád tenhle styl hodně při zemi?
No, já si myslím, že kdybych měl ty peníze, tak asi možná nedělám úplně tohle. Ale zase říkám, já tohle dělám bez těch peněz, protože mi to přijde dobrodružnější a vesměs mi to paradoxně otevírá více dveří, než kdybych měl ty peníze. Jo, protože se dostávám do kontaktu s těmi lidmi po cestě, spím u těch místních přes třeba Couchsurfing nebo přes Trustroots a nejsem v nějakém hotelu nebo nejsem v hostelu, kde sice bych asi ty cestovatele třeba poznal, ale moc mě to třeba neláká do těch hostelů chodit. Jo, a takže jsem si prostě navykl cestovat s málem, protože vím, že se to vždycky nějak vyřeší.
Abyste si představili ty proporce nízkonákladového cestování, které provozuje Jason, tak jako příklad uvedu takový článeček, který je na jeho webu, který konstatuje, jaké rozdíly jsou v jednotkách a v desítkách korun mezi fixami, kterými se dá popsat stopařská cedule a že i tohle je věc, kde Jason dokáže najít rozdíl třeba 10 korun a že to pro něj hraje roli. Dokážeš říct nějaká nejzajímavější nebo nejbizarnější vozidla, která si stopnul v posledních letech?
No, nejbizarnější, tak ono to úplně není nejbizarnější, ono pro ten venkov je to třeba typické, ale byl jsem v Bavorsku, byli jsme se podívat vlastně na stopařský sraz, takový předsraz před velkým francouzským srazem, kde jsme vlastně měli zařízenou chatu a tady tyhle věci, no a s dvouma Čechama jsme se vydali vlastně na takový jednodenní výlet, jsme vzali batušky malý a jeli jsme vlastně na Neuschwanstein, což je zámek v Bavorsku, opravdu nádherný. No a tam jsme si stopli konský povoz, což bylo docela srandovní, protože jsme stopovali jenom tak ze srandy, samozřejmě jsme vůbec nečekali, že nám zastaví, jo, a on nám zastavil a teď nám německy vysvětlil, že jenom 300 metrů nás sveze, tak jsme naskákali do toho nádherného kočáru pro ty turisty, no a jeli jsme těch 300 metrů a povídali jsme si česky samozřejmě, no a pak jsme zastavili, no a ten kočí se otočil a začal na nás mluvit slovensky. Že prej, jestli chceme si udělat krásné fotky toho zámku, tak máme jít prostě za stáj a že tam uvidíme jako ten zámek z nejlepšího výhledu. Tak jsme se na něj jakože podívali, říkáme sakra, cože Slovák tady s koněma, dobrý. Jinak samozřejmě člověk si toho stopne hodně, přeci jenom už jsem 2 roky na cestách a můžu třeba zmínit, stopl jsem si jednou škodovku, která pomalu snad vyjela z Boleslavy, protože měla nějakých 27 kilometrů na je to. Jo, bylo to někde před Prahou, takže jsem měl ve Funglovce. No a
nějaká luxusní vozidla máš taky za sebou?
No, Maserati Quattroporte, to bylo taky v Bavorsku s takovým starším pánem a to bylo opravdu luxusní auto, že jsem se jako bál nastoupit, abych mu nepoškodil čalounění nebo něco takového.
Mně si to totiž připomněl tím koňským povozem. Já jsem jednou v Turecku v rozmezí několika hodin jel na seně, naloženém na voze a v zápětí v nějakém Lincolnu, myslím, nebo co to bylo, s arabskou poznávací značkou, protože auto s arabským řidičem mířilo někam na tureckou riviéru, tak předpokládám, že tyhle kontrasty na tom cestování máš rád.
Přesně tak.
Říkáš, že máš hodně rád Itálii a Dánsko. Proč tyhle země? To jsou opačné konce Evropy v podstatě.
No, tak Dánsko mám rád, protože tam jsou lidi takový jakože usměvaví, i když oni jsou usměvaví, ale jsou takový jako trošku uzavřený, protože přece jenom ty severský typy jsou takový, ale když se jim dostanete tak, jak se říká, pod kůži, tak můžou být jako fakt super kamarádi a jakmile s nimi strávíte několik hodin v autě, tak jsou potom schopní pro vás udělat strašně moc, jo, a to mě hrozně překvapilo, protože za celý Dánsko jsme dostali tolik věcí, že bych si to v životě nemohl dovolit. Jo. Opravdu bylo to skoro jako dostat věci za 1000 euro za nějakých 7 dní v Dánsku. Takže se mi vlastně líbila ta pohostinnost a vůbec ta otevřenost potom těch lidí k cestovatelům, jo, což třeba bych mohl zmínit, stopovali jsme a lidi se pro nás otáčeli z opačného směru, aby nás prostě zavezli nějakých 15 kilometrů třeba a pak se ještě půl hodinky omlouvali, že jako dál už to nejde, že musí jet zase zpátky. No a pak stejně se vrátili a prostě vytáhli, prostě nějaký pivo nám dali a dali nám ryby a salát a prostě jablka. Nebo jsme spali na zastávce v dánském městě Kolding. No a ve 2 hodiny v noci nás zbudilo prostě auto, který u nás zastavilo, z něho vystoupila paní a dala vedle nás prostě 2 sendviče z benzínky, 2 Coca-Coly a bombony.
A jela dál, jo?
A jela dál. A já jsem prostě jenom se zbudil a musel jsem se opravdu kousnout do ruky, jestli se tohle stalo, jo.
Já myslel do toho sendviče.
No do toho sendviče jsem si kousl potom, no. Protože jsem musel zajíst jaksi ten stres, který mi vytvořila kámoška, která si myslela, že jsem to byl koupit za všechny naše peníze, protože by to stálo fakt jako asi veškerý náš budget.
No a jsou nějaké negativní zkušenosti, které tohle balancují? Nemyslím vyloženě nějaké jako střetnutí na nože s nějakým agresivním řidičem, ale prostě jenom to, že nemůžeš si sednout s každým, to je přirozená věc.
No, tak občas samozřejmě byly nějaké jakože spory, co se týče názorů, ale prostě stopař se musí naučit být univerzální společník a musí se naučit z tady těch situací vybruslit, jo. A taky se mi samozřejmě stalo, že jsem potkal chtivý chlápky, řekněme, a taky mě chtěli okrást, ale vlastně to byly prostě situace, které se nedají předvídat a stanou se a člověk se musí naučit s tím nějak vypořádat a pak to jakože jde. Ale nic vyloženě, že by se mi něco stalo nebo tak ne. Všechno jsem tak nějak jako řečnicky rozmluvil, vymluvil, anebo jsem z toho utek.
Máš odhad na lidi?
Já doufám, že jo. Já jsem ve znamení raka a ono se říká, že máme dobrou intuici, takže docela si myslím, že jo.
Já totiž si vlastně o sobě myslím, že ani ne. Nebo se mi už mnohokrát stalo, že jsem nastoupil někde do auta k někomu, u koho jsem si jako nebyl úplně jistý. Nepřišlo mi to úplně fajn, ale byl jsem třeba ve spěchu nebo něco jiného mě k tomu nutilo. A najednou se ukázalo, že z toho chlapa, který vypadal jako totální zabiják na začátku, se vyklubal někdo, kdo byl jeden z nejsympatičtějších řidičů, který mě vezl, což tohle je příklad, který mě napadá někde z francouzsko-španělského pomezí, ale... Jindy zas to byla skupina strašně sympatických Kurdů, ale když tam potom začali po autě kolovat nějaké zbraně, tak jsem prostě chtěl už jenom co nejrychleji vystoupit a nemám pocit, že bych to úplně dokázal dopředu odhadnout, tyhle věci a ty lidi. Tobě se to daří?
No, tak jako nikdo není dokonalý samozřejmě, i ta intuice může zklamat. Takže jako, ale vesměs v 95% případů si myslím, že jsem to odhadl dobře, že to bylo v pohodě.
Cestuješ víc sám, nebo víc ve dvojici, anebo nějaké větší skupině?
No, takhle. Já preferuju cestovat sám, ale občas na mě přijdou takový jakože chmury, a, nebo jsem někde díl a nějak jakože vypadnu z toho grifu cestovatelskýho a zatoužím po nějaký té cestovatelský společnosti, ale pak si za 3-4 dny lezem na nervy a chci zase být sám, takže... Ale ono to má svý výhody a nevýhody, jo. Když jede člověk sám, tak je to jiný, než když jede ve dvou nebo s holkou a tak dále, jo. Ale preferuji jakože jezdit sám, anebo s děvčetem. Ale jako musí to být jakože děvče, ke kterému cítím třeba lásku.
A taky člověk do nepohody.
No, přesně tak.
Ty jsi jeden z mála lidí, o kterých vím, že zkoušel nelegální naskakování na vlaky a zkoušel se svést tímhle způsobem v Česku, možná i jinde, nevím. Jak tohle připravuješ, nebo jak moc je to spontánní akce, jak tohle probíhá vlastně?
No takhle, většinou to teda bylo jaksi spontánní. Musím na sebe prozradit, že jsem byl i trošku pod vlivem, což jakože samozřejmě té nebezpečnosti ještě přidávalo. Ale vzniklo to vlastně asi tak, že já mám strašně rád vlaky. Hrozně mám rád vlaky, já je miluju. A dozvěděl jsem se o vlastně amerických hobos. Hrozně mě to fascinovalo, sklídl jsem pár dokumentů na internetu a říkal jsem prostě, tohle musí jít přeci i tady. No a když jsem se tak potuloval kolem těch vlaků, tak jsem přemýšlel, jak do toho vlíst, kam se schovat, aby mě nikdo neviděl. No a trošku jsem to studoval, až jsem našel komunitu na internetu, vlastně takovou československou, která se tímhle zabývá. No, přečetl jsem si pár příběhů a ty mě doslova nakoply, protože když vám jeden z těch členů popisuje svou cestu na nákladním vlaku až vlastně k Baltu přes celý Polsko a o tom, jak je to vlastně punkový a nebezpečný a jak je nahánějí tam, my jim říkáme igráčci, takže nádražáci, a jak je nahánějí policajti všude možně, no tak jsem si to chtěl prostě vyzkoušet a samozřejmě jednoho dne se naskytla šance u nás na vlečce, která má asi jenom 5 kilometrů, není zadrátovaná, takže se tam člověk jaksi může pohybovat bezpečně, ne úplně bezpečně, ale bezpečněji než pod dráty. No a jednoho dne jsem prostě přecházel kolej a viděl jsem, jak se vlak rozjíždí a zburcoval jsem dva kámoše, že okamžitě běžíme a naskakujeme a oni, léčba šokem samozřejmě, běželi za mnou, poslouchali a naskočili a najednou jsme všichni jeli na nákladním vlaku.
No a teď jste jeli, ale věděli jste prd o tom, kam ten vlak míří a co bude dál, že jo?
No, vlastně to není úplně tak pravda, protože já tu vlečku znám, takže jsem věděl, kde ten vlak skončí.
Aha.
On tam děda dělal posunovače, takže já jsem se tam, nevím, jestli bych chceme úplně zmiňovat, ale taky jsem tam i řídil mašinu a tak dále. Jo, a měl jsem nohu na pískovači celou dobu, takže celý kolejiště bylo zasypaný pískem, který se používá, aby neprokluzovali kola. Takže to jsem to tam měl naježděný a věděl jsem, kam určitě dojedeme. A dál prostě to nejde, protože to už bychom jeli do Polska a to tyhle manipulační vlaky nejezdějí.
Takže to byla trasa jak dlouhá?
5 kilometrů.
Jo. No a to zachutnalo a chtěl si to vyzkoušet znova?
Chtěl jsem to vyzkoušet znova a vyzkoušel jsem to znova hned po téhle první jízdě, když jsme si našli vlastně, v Americe jim říkají grainers, to jsou vozy na sypké směsi a zrovna tam jeden stál, jeden francouzský. No a tam je krásný místo na schování se pro dva lidi, dá se tam pohodlně lehnout. Sice je člověk vedle soukolí téměř, takže jakože je tam fakt rachot po cestě. No ale vlezli jsme tam a vlak se pomalu rozjížděl a my jsme nevěděli kam. Mohlo to být samozřejmě klidně Nexak, což jsou expresní nákladní vlaky, které mohly jet právě z toho příhraničí až na druhý příhraničí, třeba do Ústí nad Labem, nebo do Děčína, nebo třeba do Rakouska. To jsme samozřejmě nevěděli, ale naštěstí se stalo, že jsme zastavili vlastně v Ostravě na seřazovacím nádraží a tam už jsme si řekli, jakože už by to asi stačilo, že bychom se asi neměli jak dostat zpátky, což jsem jako samozřejmě hned negoval, že můžeme jet klidně stopem, ale pak jsem se na sebe podíval, jak jsem zprasený a tu možnost jsem vyloučil, no, takže jsme radši vyskočili v Ostravě a vraceli jsme se zpátky jako slušní lidi. Se trošku špinaví, ale jeli jsme jako slušní lidi zpátky.
No a ještě to mělo další pokračování. Ty jsi začal vyhlížet nefungující nebo nesprávně fungující železniční přejezdy, kde vlaky přibržďují a podobně.
No to se stalo vlastně, jel jsem jednou do Prahy vlastně rychlíkem a viděl jsem, že zpomalujeme vlastně kousek za Karvinou a když nefunguje železniční přejezd, tak všechny ty vlaky tam musí jet maximálně 5 km za hodinu, pokud se nemýlím, a musí houkat. A těch 5 km za hodinu je ideální rychlost na to na něj naskočit. No jenomže bohužel v tu dobu, když jsem se tam chystal jet naskakovat, tak ten přejezd už spravili shodou okolností, takže jsem viděl jenom krásně rychle projíždějící nákladní vlak, ze kterého samozřejmě nevypadalo to na to, že bych na něj mohl naskočit. Asi bych se zabil, kdybych na něj skočil.
Šel by si do tohohle i v zahraničí, nebo spoleháš na to, že znáš trochu svůj prostor a víš aspoň, jak začít, i když má ta cesta potom třeba otevřený konec a v zahraničí bys do tohohle rozhodně neskoušel jít?
No určitě bych do toho v zahraničí šel, protože zase jsem v kontaktu s třeba s francouzskou skupinou, už mám dokonce i staženou mapu francouzských železničních tratí, po kterých se provozuje nákladní doprava. A doufám, že se mi podaří teda letos aspoň udělat nějaký delší výlet, chtěl bych k tomu natočit nějaký video, trošku šílenější. No a samozřejmě i v té komunitě naší, jak jsem zmiňoval to Polsko, nebo byli kluci vlastně v Bulharsku, pokud se nemýlím, v Konstantě. Nejsem si jistý, jestli to je Bulharsko nebo Rumunsko, teď nevím přesně.
To je Rumunsko. Konstance je Rumunsko.
No, tak jeli z Prahy přes Nymburk, Břeclav, Bratislavu, tam Suceava a tak dále, až do Konstanty jeli na nákladním vlaku. Budou mít z toho nějaký super dlouhý video, zatím jsem viděl jenom trailer a vypadá to fakt dobře. Takže určitě za hranice, ano.
Říkal jsi, že v případě jednoho toho vlaku nebylo úplně jasné, kam to pojede, jestli nezamíříte do Ústí nad Labem nebo takhle někam. Ty seš ale ten člověk, co bere ty příležitosti, které se naskýtají tak, jak to přichází. Když tě vezme řidič někde v Německu a míří do Holandska, tak tam prostě zajedeš, protože proč ne?
Jo, přesně tak. Ono se to dá i zjistit, kam ten vlak jede, jo? Pokud je člověk šikovnej a trošku rozumí té dráze, tak se dají na internetu najít jízdní řády nákladních vlaků, které jsou sice orientační, ale dost napoví. Může si najít vlastně plány vlastně vlakotvorby a může si najít trasy těch nákladních vlaků. No a on každý vlak má vlastně na boku takzvanou průvodku a v té průvodce je napsaný, kam ten vůz jede. Neznamená to, že tam jede celý ten vlak, ale může odhadnout v tom kolejišti, kam ten vlak jede.
Když jezdíš takhle, a teď nemyslím jenom na vlacích, ale stopem celkově jakkoliv, tak jezdíš výrazně víc v létě nebo v té sezóně, anebo tě zima neodratí? Stopuješ v únoru, stopuješ v lednu, v Plískanicích, když sněží s deštěm a tak?
No já stopuju furt, i když padají trakaře. A možná už mi nějaký spadl na hlavu, protože jinak si to neumím vysvětlit.
No a jaká je ta zkušenost? V zimě stopuje lidi výrazně míň. Znamená to, že řidiči projevují větší soucit s někým, kdo tam jako mrzne na krajnici a vemou ho spíš? A nebo jim to připadá divný a radši neberou nikoho, nebo se bojí špíny, mokra, všeho, co ten člověk přinese na sedačku auta a z tohohle důvodu třeba neberou? Jak to je?
No, já si myslím, že to asi nejde úplně nějak jakože říct obecně, že by to bylo nějak lepší, horší. Ono je to všecko i v létě, i v zimě, je to všecko o náhodě a opravdu může být, viděl jsem hrozně špinavý stopaře a různě divně oblečený a někteří dokonce odjeli dřív než já, jo, a to jsem byl slušně oblečený a učesaný a umytej a voňavý a to ono přesto z toho auta to nejde úplně moc vidět, pokud člověk samozřejmě není zablácený a tohle, ale říkám, nejde to říct obecně, jestli je to lepší nebo horší.
Ale dáváš si jim na tom nějak záležet, aby ta vizáž byla pozitivní, nejenom kvůli tomu, aby to auto vůbec zastavilo, ale i potom, když se otevřou dveře a ten člověk tě vidí, tak aby nestratil chuť tě ještě pořád vzít. Jo?
No, určitě dávám, protože je to důležitý, když je člověk na stopu. Samozřejmě, jak říkám, ono to nejde sice cítit přes to sklo, když ten řidič zastavuje, jo? Ale pak člověk samozřejmě se cítí už sám o sobě většinou blbě, když prostě sedí v autě a smrdí. Jo? Je to, já si myslím, že je to skoro každému nepříjemný. Jo? Takže je to i o tom osobním pocitu samozřejmě, takže dávám si na tom záležet.
Ale někdy to je asi docela dřina, když člověk spí v Pangeitu a na zastávkách autobusových a leckde všude různě možně a je takhle týden na cestě, tak to asi jako není jen tak?
No, jakože není, ale je super vynález vohčený ubrousky a veškerý deodoranty a nevím co všecko, takže jako dá se to přežít, jo. Už jsem se jednou měl prostě právě na benzínce, protože tam nebyly sprchy, jo, takže tam byly takové jakože pumpy pro karavany, ze kterých si mohli nabírat vodu, no tak jsem se prostě u toho osprchoval, no. Sice na mě všichni koukali jako divně, ale mi to bylo jedno, já jsem potřeboval být čistý. Vybral jsem si tam a zanechal jsem tam po sobě velkou hromadu pěny.
Prostě si investoval to, že na tebe všichni divně koukali do toho, že potom ten stop půjde líp a že to bude příjemnější pro obě strany.
Přesně tak.
A zastavil si někdy auto, které teda zastavilo, otevřeli se dveře, dali jste se do hovoru a ty si v zápětí toho řidiče odmítnul s jakoukoliv výmluvou, nebo se zeptal, kam jede a radši si tvrdil, že to je někam jinam, než ty potřebuješ, protože posádka vozu ti jako nevonila?
Jako mnohokrát se mi to stalo, určitě. Člověk si trošku i vybírá občas a musím říct, že teda mnohokrát se mi to stalo. Buď to bylo třeba tím, že jo, prostě jinudy, nebo se mi nezdál jako člověk, nebo byl prostě už to bylo takový jako podezřelý, no. A někdy se mi stalo, že se mě nemusel ani odmítat, oni zastavili a když jsem přiběhl, tak ujeli. Takže to jakože osud vyřešil za mě, no.
Pak si není co vyčítat. Obě strany mají právo na tohle rozhodnutí a ať tak nebo jinak, tak se jede dál.
Přesně tak.
Co tě přiměje k tomu, aby si stopovat přestal? Aby si šel na hromadnou dopravu nebo prostě začal to řešit jinak? Je to únava nebo je to to, že dojde na ztrátu nálady? Nebo
co no, abych přestal stopovat, tak by mi musel někdo useknout pravou ruku. Ale doufám, že to nikoho neinspiruje, aby mě teď začal hledat a chtěl mi tu ruku useknout. Třeba mý rodiče. Ale jinak to, jinak jako samozřejmě je to to, je to, někdy je to únavou, někdy je to třeba nemocí, jo, už se mi stalo, rozmluvil mi, nebo neomluvil se mi host, neřekl mi, že nemůžu přijet, hostitel se mi neomluvil, no. Neomluvil se mi hostitel, že nemůžu přijet a nechal mě spát v Alpách v zimě, jo, takže jsem spal prostě v letním spacáku v nějakých podzemních garáží a ráno se to samozřejmě projevilo na mém zdraví, takže jsem řekl prostě, že nejedu stopem, kor pršelo, jo, do toho sníh, no tak jsem sedl do vlaku ve Francii a jel jsem vlakem. Měl jsem takové jako speciální místo na toaletě, ale dojel jsem do Marseille až z Grenoblu, no.
To znamená, že jsi jel bez lístku.
Ano.
Když už vlakem, tak aspoň bez lístku, jo, aby to no. Pro tebe mělo nějaké grády.
Jo, jo, no v té Francii se to i docela dá, když má člověk štěstí. Dokonce i v těch vysokorychlostních vlacích.
Zmínil jsi hostitele, který teda pro tentokrát jako selhal, ale celkově využíváš couchsurfingu a využíváš taky o dost novější a možná o dost míň známou síť, která se jmenuje Trustroots. Můžeš ji trošku představit a možná i trochu porovnat s couchsurfingem, v čem vidíš výhody, přibližší prostě posluchačům.
Mm-hmm. Trustroots je vlastně takový počin lidí, kteří vytvořili Hitchwiki, což je stoparská Wikipedie, a zároveň vytvořili další takový odnože cestovatelských Wikipedií, například jako Trashwiki, která vlastně dává lidem možnost najít si místa, kde můžou dumpster divingovat, nebo taky Nomadwiki, která zase popisuje možnosti, kde jsou otevřený takový ty kanceláře, kde můžou ti nomádi digitální pracovat, kde se dá najít internet zadarmo, kde jsou sprchy a tak dále. No a tyhle týpci se rozhodli, že vlastně není žádná síť pro stopaře, na který by mohli nacházet ty svý hostitele v v podstatě spontánně podle toho, kam přijedou. Ten koncept byl vlastně takový, že udělají síť jednoduchou, bude tam mapa, ten hostitel se tam přidá, bude tam mít vlastně přibližnou lokaci jeho bydliště a ten stopař se s ním dá v kontakt, když dorazí třeba do toho města a může už podle toho trošičku plánovat dopředu, kam jít v tom městě a tak dále. Jo, ten koncept byl takový, ale úplně lidi na to ještě nejsou zvyklí, na tady tu spontánnost, jo, takže se stává občas, že prostě člověk nedostane sice odpověď, dostane ji až třeba za týden nebo za dva, jo, že prostě ty lidi tam fakt nejsou, jo. Ale já si myslím, že je to tím, že ještě na to nejsou úplně připravený a bude chviličku trvat, než si zvyknou opravdu na ten spontánní, na to spontánní hostitelství.
Couchsurfing na druhé straně, když se to porovná, tak naopak trpí tím, že už je prostě příliš obrovský a je v něm příliš mnoho uživatelů.
Přesně tak, já osobně říkám, že z Couchsurfingu se trošku stala taková i seznamka, protože hodně lidí má takovou zkušenost, že někam přijeli a prostě ty lidi už od toho něco očekávali. Jo. A samozřejmě už tomu nahrává jenom to, že si člověk může vybrat preferované pohlaví, které může hostit. Jo. A prostě když už člověk vidí chlapa, který chce hostit jenom holky, já to samozřejmě chápu, ale už mi to prostě zavání něčím, co by být nemělo, jo. Prostě když si hostí, tak hostím prostě všechny, jo, i klidně i zvířata, nevím co všecko, jo. Ale ne, že si budu prostě preferovat to pohlaví, jo. Třeba u holek to chápu, protože ty zas nejsou takový jako my chlapy, si myslím. A když má holka prostě, že bude hostit jenom holky, tak chápu, že má třeba strach z toho, že si domů vezme cizího chlapa, jo. A ten Couchsurfing je teď prostě plný uživatelů, je to fakt masová záležitost. Neříkám, že to nefunguje, ale chce to trošku plánování a trošku si prostě pobrouzdat po tom profilu toho člověka, přečíst si ty reference a rozhodně neznamená, že verifikovaný uživatel bude kvalitní uživatel a důvěryhodný uživatel. To je prostě jenom člověk, který měl 25 euro nebo kolik stojí ta registrace a prostě to zaplatil. V tu chvíli je verifikovaný a Couchsurfing právě vytváří tu kampaň tak, že to vypadá, že všichni, co jsou verifikováni, jsou prostě důvěryhodní. Já si myslím, že nejsou, že je to jenom čistě o tom, že Couchsurfing se stal placenou záležitostí, komerční záležitostí.
Už tady padlo, že se budeme bavit i o dumpster divingu, čili o tom, jak vylovit jídlo z odpadků. Tobě se to neekluje.
No, jestli se mi to nelíbí.
Jako nehnusí se ti to?
No ne, protože oni ty odpadky tam většinou nejsou. Za hranicema je prostě kontejner, třeba v Německu tam je napsáno, že je to kontejner na jídlo a v tom kontejneru je prostě jenom prošlý jídlo, tam nejsou odpadky. Jo, samozřejmě hnusí se mi to, co ta forma dumpster divingu, která funguje třeba tady u nás, jo, že chodí třeba bezdomovci a chodí po těch sídlišních kontejnerech a tam to vybírají, to jo, to se mi hnusí, jo, protože opravdu tam je všecko a asi bych z toho kontejneru, já mám problém jít vyhodit odpadky, jo, na to, že se tam někde hrabat. Ale za těma supermarketama je to rozhodně lepší a člověk tam nachází prostě to jídlo v originálních obalech, nepoškozených většinou a jsou prostě jenom prošlý o něco, třeba o den, jo, nebo o dva. Stane se, že jsou i díl, ale to jsou třeba čokolády, jo, ale jako odmítněte 20 kilo čokolády, to prostě to jako nejde.
To si někdy snět, 20 kilo čokolády?
Ne, my jsme našli těch 20 kilo čokolády a cestovali jsme po Německu s jedním kamarádem, co měl takový starší karavan a to bylo před Vánoci, tak jsme jezdili po německých městech a řvali jsme Merry Christmas auta a házeli jsme po lidech balíky čokolády. Takže jsme vesměs rozdávali, no. A pak, když jsme přijeli vlastně do toho domu, který tam koupil, ze kterého jsme vytvářeli takový trošku skvot, tak jsme potom jako uvítali sousedy samozřejmě čokoládou a tak. Oni to neviděli, že to je od tam, ale nám to udělalo dobrý pocit, že jsme to rozdali a že jsme to zrecyklovali.
Je v tom pro tebe i nějaké to jako společenské uvědomění, že tím, že vybereš kontejner za supermarketem, který je plný potravin, které dost často jsou úplně v klidu k použití, tak nenecháš jako přijít vniveč věci, které si to nezaslouží? Nebo je to prostě jenom způsob, jak přijít zadarmo k jídlu a zlevnit zase svoji cestu?
No já to vnímám tak, že prostě já jsem z chudý rodiny, takže prostě nejsem zvyklý na to, že by se jídlo mělo vyhazovat a jakmile jsem viděl prostě plnou popelnici jídla, tak jsem prostě musel si to jídlo vzít, jo, prostě a když jsem viděl, že je dobrý a že ho můžu použít, tak jakože jsem to musel udělat. A samozřejmě si taky uvědomuji to, že je tady plno chudých lidí, kteří opravdu nemají, jak my říkáme, co do huby, a za rohem vlastně je korporace, která prostě denně vyhodí prostě 50 kilo odpadu, v úvozovkách pro ně odpadu, který by se dal jinak použít, jo. A jakože ve světě, nebo vůbec takhle v Evropě, se tenhle trend přestává to být trendem, že se vyhazuje. Třeba ve Francii už prosadili zákon, že velký supermarkety musí to jídlo, pokud je dobrý, darovat nějaký charitě nebo nějaký organizaci, a pokud to neudělají, tak zodpovědná osoba může jít klidně do vězení za to. Jo. Já si myslím, že tohle je jenom otázka legislativy. Tady se to nedělá určitě z toho důvodu, že prostě kolem toho hodně byrokracie kvůli nějakým darům, a samozřejmě musí se z toho asi zaplatit nějaká darovací daň nebo něco takového, tak je pro ty supermarkety jednodušší to vyhodit, než tím nějak zabývat. Ale už víme, že se dělá nějaký potravinové sbírky a že to nějak tak začíná se měnit, uvidíme, jakým směrem to půjde.
Já bych možná upozornil na iniciativu, která se jmenuje Food Not Bombs, která má základnu tady v Praze a která takhle, myslím, jednou týdně zajde, nebo dvakrát týdně zajde, probere určité kontejnery a potom vaří pro lidi bez domova nebo pro kohokoliv vlastně, kdo si přijde, a ty úlovky jsou často asi dost hodnotné, takže z toho může být jídlo plně v pohodě.
Určitě. Oni sice vaří jakože takhle jako vegetariánsky hodně, protože tady v Česku zas úplně není možný najít třeba to, co v Německu. Jo. Tady se převážně vyhazuje ta zelenina a tak dále, takže oni vlastně najdou tu zeleninu, tu zpracujou, koupí nějakou rýži ještě k tomu, jo, a udělá se z toho nějaký jakože myšmaš vegetariánský, a potom se to servíruje vlastně, pokud se nemýlím, v Holešovicích na nádraží, a v ten další den je to na náměstí Republiky. Jinak samozřejmě třeba u nás se maso nevyhazuje, u nás se maso posílá do kafilérky rovnou a vyhazují se vlastně jenom zelenina a mléčné produkty. Ale zase je problém u těch mléčných produktů, z mých zkušeností, když jsem pracoval pro supermarket, ty produkty, když procházejí, tak se dávají prostě do nějakého boxu a tam ještě leží nějakou dobu, než má někdo čas je prostě odepsat z toho jejich skladového systému, a až potom se vyhodí, jo. Nefunguje to tak nějak jako rychleji, jako zatím zahraničí.
Takže už jsou prošlé.
Přesně tak.
Pojďme to uzavřít, celý dnešní rozhovor, tam, kde jsme začali, to znamená na stopu. O čem se nejradši bavíš s řidiči? Když si můžeš sám vybrat, nebo jaká témata jsou ti nejpříjemnější? Chápu, že většina řidičů začne tím, odkud kam jedeš, trochu se bavíme o tom, jakým způsobem cestuješ, a bavíš se o tom i s tím řidičem. Co jsou ale témata mimo tenhle rámec, o kterých tebe samotného baví mluvit? Nevím, jestli to třeba není tohle, jako etika toho dumpster divingu a tyhle věci, a napojuješ do toho svoje vlastní pracovní a životní zkušenosti, nebo jestli se bavíš třeba o něčem jiném, o muzice, nevím, o čemkoliv, o plyšových medvědech.
No, já se snažím s těma lidma navázat tu komunikaci tak, že se bavíme o těch mých cestách, jak vlastně probíhají a jakým způsobem to financuju a jak se živím po cestě a kde spím, a snažím se jim ukázat, že to cestování nemusí být jenom o penězích a že vůbec celý ten život prostě nemusí být jenom o tom, že musí mít hodně peněz a musí mít drahý auta, a že to štěstí je vlastně asi úplně někde jinde, než si myslí nebo než nás učili.
Říká Jason Moody, čili Lukáš Krejčí. Když si ho budete chtít najít na Facebooku, podívejte se na stránku, která se jmenuje Moody Strips, anebo na web, který má adresu
moodyhotelky.tk,
a tam najdete další informace. Díky za to, že jsi dorazil sem do studia Radio Wave na rozhovor, a díky za tvoje odpovědi.
Já děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.